славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слово душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 21. Був якийсь господар дому, який посадив виноградник і обніс його огорожею, викопав у ньому виностіг, збудував башту і, віддавши його виноградарям, від'їхав. Коли ж наблизився час плодів, він послав своїх слуг до виноградарів узяти свої плоди. Виноградарі, схопивши слуг його, кого побили, кого вбили, а кого побили камінням, знову послав він інших слуг, більше, ніж перше, і з ними зробили так само. Наостанок послав він до них свого сина, кажучи: «Посоромляться сина мого». Але виноградарі, побачивши сина, сказали один одному: «Це спадкоємець, ходімо, уб'ємо його і заволодіємо спадщиною його». І, схопивши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отже, коли прийде господар виноградника, що він зробить з цими виноградарями? Говорять йому: «Злочинців цих покарає смертю, а виноградник віддасть іншим виноградарям, які віддаватимуть йому плоди своєчасно». Ісус говорить їм: «Невже ви ніколи не читали у Писанні: камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним каменем?» Це від Господа, і дивне в очах наших.
Слава Ісусу Христу! В неділю 13-ту після П'ятидесятниці Свята Церква пропонує нам розміркувати над таким пороком, який властивий людству, як невдячність. І прикладом цієї невдячності постає богообраний народ, богом обрані ізраїльтяни, які, маючи від Бога стільки дарів, стільки обітниць, той супровід протягом всього Старого Завіту, все ж таки не сприйняли Месії, не сприйняли прийдешнього Викупителя світу. Напевно, що в повсякденному нашому житті дуже важко нам сприймати те, коли добро не сприймається, коли воно відкидається, коли на нього відповідають невдячністю, особливо коли невдячність набуває пекельних якихось рис. Євангеліє говорить нам про те, що господар, під яким зображений Господь сам, бо Господь не соромиться, не цурається того, щоб його зображати у вигляді людини, на відміну від того, як в язичницьких уявленнях, як в язичницьких віддалених від істинного богошанування релігіях богів зображали у вигляді різноманітних тварин, звірів, таких неприродних рисах, то в откровенні релігії Господь дозволяє, чи навіть сам говорить про те, що він нагадує господаря, який збудував виноградник. Виноградник – це є той вибраний Богом народ, який отримав від Бога всі необхідні благодіяння для того, щоб гідно процвісти, гідно принести належний плід. Виноградник – це він облаштував огорожею, огородив, тобто обставив його захистом від звірів, від різноманітних напастей у вигляді закону, який був даний богообраному народу, який оберігав його від всіляких язичницьких спотворень від істинної релігії. Також поставлена було винотока, яка символізує ті месіанські обітниці, які богобраний народ отримував, і згідно яких мав очікувати того прийдешнього Месії, який би викупив його із того прокляття гріха, в якому перебувало все старозавітнє людство до пришестя самого Месії. І найголовніше, що була поставлена башта виноградар, яка символізувала собою ту старозавітню скинію, чи пізніше храм Єрусалимський, як той осередок, який в майбутньому вже в Новому Завіті переріс і став церквою Христовою. Так от, пройшов час, і господар, як пише Євангелія, він залишив цей виноградник виноградарям, а виноградарі, мається на увазі, це старішини народу, це духовні лідери, духовна еліта народу, це книжники, фарисеї, ті, які мали б духовно виховувати єврейський народ, і відлучився. Тобто, з одного боку, це можна вважати, він, давши все необхідне, дозволив їм принести належний плід, тобто показати свою духовну працю, духовне надбання. Або, з іншого боку, залишивши їх, мається на увазі, дав можливість їм провести той час очікування майбутнього Месії чи прийдешнього Спасителя в праці, в духовному такому діленні. І ось пройшов той визначений визначений Господом час, посилає він слуг для того, щоб зібрати урожай, зібрати плоди винограднику, якого він насадив. Під слугами господаря, під слугами господніми прийнято вважати, і так це воно було в історії ізраїльського народу, це є пророк, яких Господь посилав для того, щоб вони напучували народ, настановляли його, давали йому це духовне насіння, зерно, і відповідно збирали той плід, який народ би цей приніс. Але, як знаємо, з історії Старого Завіту дуже багато пророків були не сприйняті. Фактично, мало хто із старозавітніх пророків був успішним проповідником, чи проповідь якого була прийнята так, якби цього хотів Господь. Переважна більшість з них були побиті, так як пише про цих слуг господаря винограднику. Хтось побитий був камінням, хтось був вбитий на смерть, навіть хтось викинутий був з виноградника напівживим, так як це й було і в Старому Завіті, і старозавітніми пророками. Одні з них бували побиті неодноразово, інші і мученицькою смертю закінчили життя. Візьмемо до прикладу останнього пророка Старого Завіту, який стоїть на межі завіті, фактично це святий Іоанн Предтеча, який був усічений мечем. Але господар не розчарувався, він далі посилає, далі намагається пробудити оці зачерствілі серця, він посилає інших слуг, ще більше, ніж перший, як пише Святе Євангеліє. Цих слуг теж чекала та ж сама доля, що й попередніх. Вони були вбиті, побиті, і їхнє служіння теж не увінчалося успіхом. Нарешті, сподіваючись на розкаяння виноградарів, тих старішин народу, духовних лідерів єврейської нації, Господь посилає сина свого єдинородного, кажучи, може сина мого посоромляться і віддадуть належний плід, принесуть ті духовні плоди істинного богошанування, істинного служіння Богові. Але виноградарі з своїми зачерствілими серцями кажуть, вб'ємо сина і будемо повністю власниками виноградника. Змалювавши перед лицями оцих наставників єврейського народу таку картину, він питає їх, що зробить господар із цими злими виноградарями. Це запитання нагадує запитання звинуваченого до його суддів. Тобто, що зробити з тими несправедливими суддями на місці того звинуваченого, якого неправильно звинуватили, якого осудили несправедливо. І вони, перебуваючи в такому, напевно, духовному затемненні, кажуть, злочинців цих покарає, а виноградник віддасть іншим, які б належно його обробляли і приносили б належний урожай своєму господареві. І Господь Ісус Христос в цьому місці нагадує такі слова із практики життєвої. Невже ви, каже, не читали в законі, що камінь, який занедбали будівничі, стане наріжним каменем? Тобто камінь, який відкинули ті будівельники духовної тої будови, духовної будови духовного Ізраїлю, той, тим каменем, яким був сам Христос, який відкинули будівничі, він стане наріжним каменем, і той камінь стане каменем спотикання, тим каменем, об який з одного боку, на якому буде надбудована церква, він буде наріжним каменем, перехідним каменем із Старого Завіту до Нового, а з іншого боку, він тим каменем, об який розіб'ється ця старозавітня удавана праведність, удавана благочестивість. Звичайно, що на закінчення Євангелії фарисеї, книжники, ті духовні наставники зрозуміли, що це стосувалося їх, бо цим каменем Господь визнав чи вказав, що цей камінь він є він, а вони є тими злими виноградарями, тими негідними працівниками духовного божественного винограднику і тими поганими будівничими, які не виконали місії, яка була на них покладена, будувати Господню будівлю, будувати духовну будову Ізраїлю. Одночасно в цю неділю випадає підготовча неділя до свята Воздвиження Чесного Христа, і невелике Євангеліє говорить теж про ту велику любов Божу до народу. Зокрема, ми чуємо слова, що «Бо й так полюбив Бог світ, що сина свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне». І про те, що син Божий прийшов у світ не судити його, а спасти, щоб кожен, хто вірує в нього, спасся, не був засуджений, не був подібний до тих злих виноградарів, але зміг осягнути вічне життя, до якого Господь закликає кожну людську душу. Напевно, не випадково цю неділю поєднані оці два євангельські уривки, тому що вони мають такий внутрішній духовний зв'язок, бо говорять про Спасителя, який і в притчі, і в словах про Сина Божого, який прийшов, щоб спасти, а не судити. Вони звернені для нас і повинні пробудити кожну людську душу і заставити задуматися, чи не є ми тими злими виноградарями дуже часто, чи поганими будівничими, які не будують власну духовну святиню, власний храм душі, або не працюють в тому духовному винограднику, який Господь насаджує кожному з нас, не приносячи належного плоду своєму творцеві, забуваючи про нього дуже часто і думаючи, що Господь далеко, так як він віддалився на початку притчі про злих виноградарів, і йому байдуже про нас, але ж не дарма він послав свого сина, тому що ми йому, напевно, що не байдужі, і ця любов Божа не може, напевно, бути порівняна з чим в нашому людському світі, цьому обмеженому і сповненому гріхів і пороків. Тому ще раз задумуючись над словами священного писання, намагаємося не наслідувати тих негідних трудівників, виноградарів чи будівничих, які відкидають камінь наріжний, яким є Христос, але будуємо цей духовний храм і намагаємося приймати кожен в своєму житті Христа як свого Спасителя, Викупителя, який не прийшов на землю, щоб засудити, щоб привести якийсь вирок у виконання, але для того, щоб кожен почув про його прихід і почув про те, що він кличе нас і хоче почути відгук з нашого боку. І хай в цьому нам допоможе Господь Бог.
Православний календар.
У цей день Свята Церква молитовно згадує преподобного Іоанна Пісника, патріарха Константинопольського, який жив наприкінці VI століття, і урочисто звершує пам'ять преподобних та богоносних отців наших, святих Антонія та Феодосія, засновників Києво-Печерської лаври, які жили на початку XI століття. Святий Антоній народився у місті Любичі, поблизу Чернігова. З юних років він відчув потяг до вищого духовного життя, тож, перебуваючи на Афоні, прийняв постриг і почав усамітнене життя. Згодом Антоній ігумен монастиря дав послух, сказавши: «Повертайся на Русь, нехай через тебе прийде утвердження у вірі християнській». Коли преподобний Антоній у 1051 році прийшов до Києва, то оселився на крутому березі Дніпра у невеликій печері. Тут святий Антоній продовжував подвиги суворого чернечого життя, якими славився на Афоні. Його їжею були чорний хліб через день і вкрай мало води. Незабаром слава про нього рознеслася не тільки по Києву, але і по інших містах. Багато хто приходив до старця за духовною порадою і благословенням, а також гуртувалися біля нього і майбутні ченці. У числі ж перших були ієрей Никон та майбутній преподобний Феодосій, який став великим світильником православної віри та ігуменом-подвижником Києво-Печерської лаври. Обидвоє святих, і Антоній, і Феодосій, ще за життя були прославлені від Бога численними подвигами і чудесами. Особливо це проявилося їм при побудові Великої Печерської церкви, яку сама Пресвята Богородиця обрала особливим промислом. Продовж усіх років преподобний Феодосій примножував подвижницькі подвиги, даючи блискучий приклад для майбутніх поколінь ченців святої Києво-Печерської лаври. Нині мощі преподобного Антонія по Божому промислу залишаються прихованими у ближніх печерах, а мощі святого Феодосія були віднайдені нетлінними у 1091 році перед святом Успіння Божої Матері.
Історія християнської церкви. Києво-Печерська лавра. Антоній і Феодосій Печерські. У руському початковому літописі «Повісті минулих літ» сказано, що чи не найбільше доклався до укладання організованого чернечого життя київський князь Ярослав Мудрий. Цьому, безперечно, сприяв виданий ним церковний устав, в якому визначалися права церкви і духовенства. І дійсно, у середині XI століття, вже в житті святого Феодосія, зазначено, що в Києві діяло кілька обителей чоловічих та жіночих. Однак особливою висотою чернечого життя вони не визначалися, судячи з того, що той же літопис протиставляє Печерський монастир, поставлений постуваннями і сльозами, іншим монастирям, поставленим від царя і від бояр і від багатства. Найвірогідніше, що ті київські монастирі були переважно іменними монастирями, які зводилися знаттю на честь своїх небесних покровителів. Однак саме тоді, в останні роки князювання Ярослава Мудрого, закладено було початок і Печерському монастиреві. Заснував його монах з міста Любича, що неподалік від Чернігова, Антоній. Переяславський літопис подає його світське ім'я – Антипа. Народився Антоній 983 року на берегах Дніпра у великому тоді сіверському Любачі, великому торговому місті Русі, на шляху із варяг у греки. Літописи не донесли до нас відомостей про дитячі та молоді роки Антипи. Відомо лише, що ще юнаком він на схилі однієї з Любецьких гір, що біля болота, що звалося Кораблище, викопав печеру, де й оселився. Пізніше на цьому місці було засновано Любецький Антоніївський монастир. Ще й зараз там можна побачити печеру преподобного Антонія, де раз на рік у липні правиться служба Божа, на яку з навколишніх українських сіл, а також з Білорусі та Росії, сходиться безліч людей. Деякі історики вважають, що це був перший, найдавніший печерний монастир в Україні Руси. Він з перервами проіснував до 1786 року і був ліквідований за наказом російської імператриці Катерини ІІ.
У зовсім юному віці Антоній помандрував до Греції, де в одному з тамтешніх монастирів прийняв постриг і став ченцем. Його духовним наставником був ігумен Євсігменової обителі Афонського монастиря Феоктист, відомий на той час церковний діяч. Там, на Афоні, Антоній збагнув суть практики, яка пізніше оформилася в те, що називається ісихазмом. Так називається духовний чин, що складає основу православного аскетизму. Зародився ісихазм як давня аскетична традиція у 4-5 століттях і спочатку називався синайським ісихазмом, хоча його яскравими представниками були не лише синайські подвижники, такі як святий Йоанн Лісточник і його послідовники, монахи Ісихій та Філофей, а й єпископ Діадокс Фотикії у Північній Греції, чи старці Варсануфій та Йоанн з Гази, що в Палестині. Подальшого розвитку ісихазм набув на Афоні у середовищі монахів-анахоретів, які проповідували існування вічного нетварного божественного світла, що з'явилось під час преображення Христа і просяяло їм у нагороду за відлюдне і благочестиве життя. Необхідною умовою сприйняття цього божественного світла ісихасти проголосили містичне споглядання, спокійне зосередження на одному пункті, яке б відволікало думки від усього земного. Отож, надихнувшись цією духовною наукою, у 1013 році Антоній повернувся на батьківщину і оселився у Києві, на дніпрових схилах у так званих Варязьких печерах, які відомі ще з більш давніх часів, у районі села Берестового. Слава про аскезу Антонія дуже скоро розлетілася по всьому Києву. Однак після смерті великого князя Володимира, коли почалася між князями-братами боротьба за владу, Антоній покидає свою обитель і знову мандрує на Афон. Вертається назад до Києва тільки в часи Ярослава і знову оселяється у Варязьких печерах. До його підземної келії приходить багато відвідувачів, багато монахів поселяється поряд із ним, шукаючи у нього духовної досконалості. Його затворництво і ісихія вражають багатьох.
І зібралося до нього братії числом із 12. Викопали вони печеру велику, і церкву, і келії, які є і до сьогодні в печері під старим монастирем. Коли ж згуртувалися братія, сказав їм Антоній:
«Се Бог вас зібрав, братія! Ви тут єсте по благословенню Святої Гори, тому що мене постриг ігумен Святої Гори, а я вас постригав, хай буде на вас благословення, перше від Бога, а друге від Святої Гори».
І це сказавши їм, він мовив до них:
«Живіте особно, я поставлю вам ігумена, а сам хочу в іншу гору сісти один, усамотнившись, як ото і раніше я був звик».
У 1072 році київський князь Ізяслав умовив таки Антонія повернутися до Києва у його печеру, звідки той вже нікуди не виїздив, і там і помер. Організатором спільного чернечого життя у Печерському монастирі, а відтак і усього руського чернецтва, що подвизалося згідно монашого уставу, був учень і соратник преподобного Антонія, святий Феодосій, що народився близько 1036 року у Василеві, теперішньому Василькові, що під Києвом. Після короткого ігуменства Варлаама у Печерському монастирі, який невдовзі у 1061 році був переведений князем Ізяславом до новозаснованого ним монастиря святого Димитрія, Феодосій у 25-літньому віці стає настоятелем печерським. Феодосій мав дуже цілісний і наполегливий характер. Про це свідчить його непростий шлях, яким він прийшов до чернецтва. Ось що про нього говорить український історик і політичний діяч Михайло Грушевський у своїй «Історії України Руси».
Це, безперечно, була найбільше визначна фігура в культурній історії Руси того часу. Син дружинника з київського Василева, він прожив свої молоді літа в Курську, куди його батька переніс потім Ярослав. Одушевлений християнською наукою, він старався ріжними способами наблизитися до християнського ідеалу, який давали йому побожні книжки, не вважаючи на перешкоди і навіть тяжкі кари від матері. Кілька разів він тікав з дому і нарешті утік до Києва, щоб постригтися в ченці.
Такою ж наполегливістю уславився він і як настоятель Печерського монастиря. Дуже скоро він зробив із Печерського монастиря такий духовний заклад, який стали називати митрополією руського монашества. За 30 років його ігуменства число монахів з 20 збільшилося до сотні, але важливішою була не кількість ченців, а духовний чин і статут, який увів Феодосій і якого дотримувалися печерські монахи. Феодосій вперше запровадив в організацію чернечого життя статут, що був розроблений на початку 9 століття константинопольським ігуменом Феодором Студитом. Студитський статут відрізнявся надзвичайно суворими правилами. Згідно цих правил, монахи були позбавлені будь-якої власності, жили громадою, громадою ж таки молилися, приймали трапезу і працювали. А разом з ігуменом вони мали одні й ті ж права і обов'язки. Це був надзвичайно складний для виконання і життя устав. Спільні молитви і богослужіння відбувалися щонайменше 8 разів на добу. На сон відводилося лише 4 години в уривках між службами і роботою. Однак саме такий монастирський статут сприяв тому, що дуже швидко Печерський монастир став обителлю високого православного духу і взірцем для багатьох інших монастирів Русі. Преподобний Феодосій упокоївся на рік пізніше свого вчителя і духівника Антонія Печерського. Вже невдовзі після смерті Феодосія Печерського 3 травня 1074 року пам'ять його як святого відзначається у Печерському і в інших монастирях Русі України. 1091 року мощі Феодосія переносять до собору Успіння Пресвятої Богородиці. Саме тоді печерські монахи пересвідчилися у нетлінності його мощів. Доволі рано складається і житійна література, присвячена святим Феодосію та Антонію. У 1088 році Нестор Літописець вже розповідає про них у повісті минулих літ, а у 12 столітті їхні життєписи є центральними у Києво-Печерському патерику. Антоній і Феодосій – це два різних типи святих. Перший – аскет, відлюдник, а другий – діяльний організатор, що мав дар спілкування з людьми і брав участь навіть у політичному житті. Втім, без Антонія не було б Феодосія. Вони неначе доповнювали одне одного. Антоній, що помер у 1073 році, почавши жити затворником у маленькій печері, залишив по собі величезний монастир, а Феодосій наповнив його правилами і принципами чернечого життя. І Феодосій, і Антоній – два невимовно високих зразки істинного християнського життя.
Києво-Печерська лавра. Антоній і Феодосій Печерські. Українське радіо.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.